Euskal Magazina. Cecilie Foirekin.
Agur, eta ongi etorri Euskal Magazinera. Gaur promenatzen gira eta airea hartzen dugu, xararat joan gira gure teknikariarekin, Damianekin. Eta bai, gaur ospatzen baita, gaur eta bihar ospatzen baita xaran berrogeita bat garren idazleen biltzara. Topaketa handia irakurle idazleen zat. Eta biztanda, bada diende hainitz hor dira, present, eunta ogoita amar bat idazle, badira ere argitaletxeak, elkarte batzu, liburu handana bat presentatzen da, eta biztanda biltzaroren charma da idazleekin zuzenki mintzatzen algirela. Orduan, bada diende, bada giro eta liburu aurkezpen hainitz, gu egonen gira lehenik horatuak izan diren idazle batzuekin eta gero hemen present diren beste batzuekin kalakan, piskat egonen gira literatura Aturaz, liburu eta biltzar famatu hortaz. Beraz, ongi etorri deneri, urdin Euskal Herri irratian. Eta goizeko amaretan ateak idekiditu berrogeita bat garren idazleen biltzar horrek hemen, xaran, eta goizetik diende hainitz ibili da hemen, ara, liburu mainetatik batetik bestera, bada diende kuriosak demora hartzen dute, hori da ere bai biltzar horren berezitasuna, idazleak eta argitaletxak hor dira demorarekin, publikoarekin mintzatzeko prest. Eta gurekin, amets hartzai Egunon, amets?
Bai, egunon.
Edo arratsaldeon, ez dakiten
urortan.
Eguerdion, eranen dugu, arrazoina duzu. Zu, xaran, bizizira gaur egun, eta biltzar untan parte hartzen duzu. Balenik, amets, xarako idazlean biltzar hori, zuretzat, zer da?
Egiaren, azken urtetan xaran bizina izenetik gehio izan da goiz pasa, egun pasa itzulino bat egiteko parada bat, azkenean deskubritzeko liburu batzuk, eta ere liburuekin bat bereziki jendea gurutzatzeko, eta orduan ezagunak, lagunak, eta solas, bisolas egiteko. Eta bizkat aurten egiaren edizio berezia delako sariaren gatik eta sari horren estakuruan ere azkenean liburuak ususo argitaletxearekin atera ginoa, eraz Euskal Literatura publikatzen duen argitaletxearekin, eta orduan azken urtetan ez bezala Susako liburuak eta Euskal Literaturari ere espazio bizka bat emanez jarri dugu, eta hor gira egun pasa iten dutu bai mainaren beste aldetik, orduan berezia, zinez egun berezia, netzat etxetik hurbil izan ez ere joan den urtetatik diferenta.
Bai, amets, xaria aipatzen duzu eta egia da duela guti, duela irula orden, hola, bi xari eskaini ditu xarako idazlen biltzarak, bat Jean Duverdier marrazkilariari eta karikaturak ere egiten ditu eta Leon Errigaren aitari, eta zuri, amets, orduan horre bat, nola bizi duzuzuk xari horren errezibitza?
Bai, horre bat eta eskerron ez hartzen da, biztan dena xari bat, gero enekasuan uste dut erdizka hartzen dutala, Ibrahima naizta ezen hemen, Ibrahimarekin batera idatzi ginuen liburua, haren ahotsean, eta berezki haren historioa da, bai, minan liburua, beraz migrante baten bidea Gineatik Euskal Herrira arte. Eta orduan sari erdi bat gutienez ari da okio, eta erran ezake beste sari parte bat nik hartzen dudan hori uste dut Euskal Irakurlek emana dela orokorrean, biltzarrak eman baldin badu ere bere eskutik, uste dut biltzarrak eman baldin badu dela Euskal Irakurlek eta Euskal Herriak nolazpait egin dio narrera historia horri eta konkretuki liburuari, beraz zinez eskerronez eta ohore bat, eta aldiberan lau urte eta erdikasik bost pastuak dira liburu atera zenetik, beraz beti harriduraz nola segitzen duen bizirik liburuak, naiz jakin liburuak bizirik segi dezan behar bada badela arrazoin bat zorigaitzekoa eta alabeharrez historia horrek egunero gure muga Euskal Herria zeharkatzen duela, eta migrazioaren odisea ez dela bukatzen, eta liburu horrek beste izen eta abizen da beste gorputz batzuekin egunero egunero gure herria trebeskatzen duela, hori hala da eta uste dut begiak ideki behar direla.
Zusaren bizi zira orain ametsak zaiuz, baina endaiara zira sortzez, bidasoa onge zautzen duzu, bidasoak bi alde ditu, eta egia da, dien nainitzek zautzen zaitu balenik bertsulari gisa biztanda, eta txapeldun handia eta liburu horrekin minian zure beste alde bat ezagutu dute diendek, beste ariketa bada liburu bat idaztea, ez da gauza bera?
Ez da gauza berbera, egia da, ala ere bersoak zerbait baldin badu da, bo, euskarazko sorkuntza bada, ez momentuko sorkuntza eta ahozko genero bat, ahozko literatura erran dezagun. Baina beste zerbait baldin bada ere, uste dut enbor bereko bi adar direla. Nola euskaraz bersotan egitea, gainera bersotan zer nahi gairi buruz, tan maiz migrazio gaiei buruz, edo aktualitateari lotu gaiei buruz, beraz bersoak behartzen zaitu egia da hausnarrera eta gogoetara, eta gogoeta horri nolazpait forma bat ematea, arras laburra eta ieskorra zen, eta momentuan egiten da, eta momentuan joaiten da. Baina uste dut adar horrek baduela enbor nagusi batez hizkuntza eta hizkuntzaren kontzientzia eta hortik munduari begiratzea eta gogoeta eta sensibilitate bat, eta hortik ateratzen den beste adar bat dela, behar bada euskal literatura idatzia edo gure kasuan egin dugun ariketa hau. Orduan bi alde dira, baina uste dut bi aldeen erdian badela enbor bat komuna, eta enbor komun hortan topo egiten dutela.
Nahi. Minian, liburu hori, orain dela, bospasei, lauzpabost urte aterazen nuen, zuk ametsak zaiuz, baina Ibrahima Balderen izena ere agertzen da, liburuaren azalean, biztanda, bi haotxetan, lau eskutan, nunbait, idatzi baituzue, sortu baituzue liburu hori, lekukotu tasun bat da. Nola ezautu zenuen zuk Ibrahima Balde?
Nik Ibrahima ezautu nuen Irunen baita Irungo Harrera Sarea deitzen den voluntarion talde bat egunero migranten bideari laguntzen entxeatzen dena, eta orduan han ezautu nuenik Ibrahima Irungo geltokian, Irungo Harrera Sarearen izenean joan nintzen, beraz hango itzulinoa aitera, eta hala ezautu nuen, eta gero kasualitatez migrante gehienek Euskal Herria trebeskatzen dute ahal bezala, eta nekez, zori gaitzez. Baina erran nezake Afrika, gure kasuan, Afrika Sahara hegoaldetik eta mendebaldetik, beraz erran dezagun Ginea, Bolikosta, Mali, inguru lurralde zabal hortatik heldu diren migranteak dira batez ere, ez bakarrik. Eta horiek trebeskatzen dute Euskal Herria, eta gero iparraldera, eta iparraldetik Frantzialdera segitzen dute. Baina bakan batzuk egoera ezautu eta deliberatzen dute gelditzea, behar bada gelditzea, beraz Euskal Herrian, kasu honetan Irunen, beraz hegoaldean, eta Ibrahimak hala deliberatu zuen, eta orduan asiloa galdein zuen, eta asiloa galdein zuen errepostu baten zai beti, eta errepostu hori baikorra izatez bat errex, baina bide hortan hasi ginen bere historioa lantzen, pixkat bere asilo prozeduran laguntzeko, beraz hala ezautu nuen, eta hortarako hasi ginen, gure asmoa etzen liburu baten egitea, eta dosier txipi bat zen bere asiloaren prozeduran esperantza gutxi ginuen, baina esperantza gutxi hori pixkat tiratzeko eta norbaiti beste begiak irekitzeko, hola sortu zen gure liburua.
Minian, hola deitzen da liburua, eta gaur biztan da presentatzen duzu hemen Sarako biltzaguntan, berrogeita bat garen edizioa dugu, eta ametsak zaiuz egonen zira, pixkat gurekin entzunen dugu musika bat, eta segituko dugu Minian liburu hori aipatzen. Pentsatzen dut zure bizia markatu duela, nunbait, bai topaketa hori Ibrahima Balderekin, eta bai liburu horren sortzak, ordean hori dena komentatuko dugu zurekin. Entzunen dugu Hiru Soinu taldea, Gaztetasuna kantuarekin, ongi gira, Urdin Euskal Herri Irratian Sarako biltzaretik.
Dena hasten da egun batez pindar batekin,
zimiko bat pinpira bat seinalea da. Horain gaztea zira eta hoartzen zira.
Pentsat esaten duzu ez zaizula deus gertatuko.
Denak gazteak izan gira eta behar dugu egon, gaztetasunak ez du begirunea trabatzen. Ez du adinik eta gure baitan egon behar du, suartasuna behar dugu aintzinatzeko. Zure baitan dira suartasun horek bihozkune egiten zaitu. Lagunak biziaren zartenek egaten dugu, amodioa betiko denek espero dugu. Denak azteak izan gira eta behar dugu egon, gaztetasunak ez du begirunea trabatzen. Ez du adinik eta gure baitan egon behar du, suartasuna behar dugu aintzinatzeko. Artakeriak zuk ez denek egin ditugu, lagunekin irri eta sobera edan norkez. Gezuak zure buraso eri hori egia da, hainbat uta eta galdera izanen dituzu. Denak gazteak izan gira eta behar duku egon, gaztetasunak ez du begirunea trabatzen. Ez du adinik eta gure baitan egon behar du, suartasuna behar du aintzinatzeko. Denak gazteak izan gira eta behar dugu egon, gaztetasunak ez du begirunea trabatzen. Ez du adinik eta gure baitan egon behar du, suartasuna behar dugu aintzinatzeko.
Gaztetasuna eta hiru soinu senpertarrak dira horiek, ez dira urrun, Buxadan gira, idazleen biltzaretik zuzenean.
Gomita.
Urdin Euskal Herri irratian.
Eta gomiten artean, Amets Arzaiuz gurekin, Euskal Magazinan, Amets, ohoratua izan zira, biltzar untan, biltzararen txaria, dola guti, errezibitu duzu, eta minian liburua presentatzen duzu hemen biltzar untan. Orduan, luzaz, bisitari izan zira orain, hop, esperientzia bizitzen duzu mainaren bestaldetik, eta minian liburua idatzi duzu, Ibrahima Balderekin batera, beraz gineatik Euskal Herrirat etorri zen gazte bat, ezagutu zenuen Irunen, eta elkarrekin reman bat eraiki duzu azken finean. Paperen erdian, hor migrazioa zer den jakin duzu, urbiletik, amets, eta paperkeria aipatzen delaik, ez da ilusio bat, egiazkoa da egoera. Zertan da gaur egun, Ibrahima?
Ibrahima gaur egun zorionez, beraz, lau urte kasik bost paperik gabe eta egoera irregularrean pastuz geroz. Beraz, gure sisteman, biziraupenean, erranezake, biziraupen urs eta zailean. Azkenean jazukan zuen lan kontratu baten bidez, eta denbora ere iragana baitzen, eta hizkuntza ikasia, eta erregularizatzeko aukera, ordon, jakimarda regularizatzeak etzaituela paradisuan sarrarazten, baduzu urte bateko bizi baimena, edo lan kart de sejur bezala ezautzen dena, urte bateko bizi baimena, eta beraz, lana, gehi, horrek alde egiten dituen eguneroko ohitura eta bete behar batzu, eta guai finitzen da justu apirilean 17an aurten, orduan hor berriz ari gira berritze lan hortan, eta zinez nik deskubritu dut, liburuan kondatua dena baldin bada migrantearen odisea edo bide zail eta korapilatsua eta arriskutsua.
Nahi.
Afrikatik erran zon Europara iristeko, zinez bada beste bide bat, odisea bat, eta Europan zarelarik zure bizia egin batean normal egin alizateko, erregularizatzeko paperauk gaiteko, hori da beste laberinto bat ezautzen ez duguna, zinez luzea, gogorra, garestia eta arriskutsua. Eta orduan migrantearen bizia zinez odisea zinguratua da, eta hor, kusiko, bai, berritzen dituzten berriz paperak hortan gira.
Bai, amets, beraz, minean, liburuntan, Ibrahima Balderekin bizi duzuena, Ibrahimaren bizia eta Euskal Herrian ere bizi duena, urrats guzti horiek, odisea hori kondatzen duzu. Azken finean, entzuten nelaik, bai, Afrikatik erreski etortzen dira gure herrietara. Hori erresa da erraitea, baina ez da errealitatea. Zuk hori hurbiletik unkitu duzu.
Bai, uste dut, zinez erreski mintzo garela, eta erreski aurriritziak eraikitzen ditugula, eta eraikiak direla, uste dut, ez ezagutzaren gainean. Orduan nik ezagutu alizan dut Ibrahimaren bidez zer den Afrikatik, az Gineatik, Europarako bidea, zer den desertua zeharkatzea, zer den Libian egoitea. Jakinez, eta Ibrahima mutiko bat dela, eta neska eta emakume hainitz iristen dira ere, eta izigarria, iduritzen zait zein den errealitatea, eta errealitate horri begi bat idekitzen diogu, edo batzutan biak esten ditugu, hemengo iritziak eraikitzeko, interes bat ere baita, zinez ez dugu ezautzen, eta gero hemen ere erraiten delarik jendea jiten dela gure sistemaz baliatzeko, hemengo launtzetatik tiratzeko, nik ezautu zer den bai iriste Europara, eta gero Europan zure bizitza eraikitzen entxiatzea, zenbat gastu badiren, zenbat papereria, zenbat historio, nere konklusioa da ez dela migrantea sistemaz baliatzen, baizik eta sistema untsasko baliatzen dela migranteaz manera guztietan. Eta hori uste dut hurbiletik ez baldin baduzu ezautzen, ez duzula irudikatzen ere, eta horren gainean eraikiak dira iritziak gero.
Bai, eta amets Ibrahimarekin batera liburu hori sortu duzue justuki historiak kondatzeko, jakinarazteko minan liburua, eta zer gertatu da liburua atera delaik, hasi da saltzen, jendea hasi da irakurtzen, partekatzen, eta zuk nola bizi duzu hori lehen aldia zen zuretzat liburu bat ateratzen zenuela amets?
Ba, zinez gauza berria zen, netzat kisa hontan ez unan sekulan libururik idatzi, kazetari bezala inan ituen lan batzuk, eta baina gisa hontan ez, eta orduan bai, orduan hasten da emeki liburua pixkat jendearen eskutara begietara iristen, gero aipatzen dizute, gero berdin beste norbait aipatzen dute, eta hasten da bidea iten ezker eskuin nola zabaltzen, eta harrigarria izan da guretzat uste dut Euskaraz liburuak egin duela bide bat harrigarria, gure euskarazko familia aski tipia baldin badare, ala ere baduela bere zabalera ohartu naiz.
Bai.
Eta beraz badu 5 urte ateraia dela kasik euskaraz, eta orain ore segitzen du bidean, eta harritua naiz, eta zinez eskerronekoa euskaldunak nola hartu duen, eta Euskal Herrian nola hartu duen historia hori, eta gero horri esker da azkenean beste hizkuntza batzutera jauzi egin baldin badu, eta orduan segitzen du beti bidean. Baina, zinez ezautu talde historio hau gogorra eta bortitza baldin bada biztan dena, eta kondatzear ez da erbate errexea izan, gero jendeak nola errezibitu duen eta nola eskertu duen ikustea, zinez harrituak eta unkituak gira oino.
Hon egiten du ikustea jendeak bat egiten duela Ibrahima Balderen historiarekin, elkartasuna agertzen duela eta ulertzen duela nonbait?
Ba, biztan dena, bada elkartasun. Aur, badu Europak eta gure sistemak baditu aurpegi desberdinak, eta badu bere aurpegi bortitza eta baliatzailea, jendearekiko eta erruki gutxi duena, baina badu beste aurpegi bat, eta badu elkartasun aurpegi bat, laguntza aurpegi bat, bai migrantek ere haien artean, zinez laguntza elkartasun sare zabal eta antolatuak, eta orduan beti bizigira sokatira horren erdian, ez, munduak zealdetara inen duen. Zori gaitzez, tiraka ari direnak uste deshumanizatzeko mundua eta kapitalaren izenean jendea zukutzeko edo zoen preziotan bautela indar frango, eta batez ere medioak, eta laguntza ere bai komunikabideen lobietatik eta lobby ekonomikoa unditarik, baina gero bada ustut jendearen indarra ere beste aldean, eta elkartasun indar bat, eta humanizatzeko bizkat mundu hau guzia, eta bon, sokatira horren erdian gira, eta guk tiratzen dugu alde batetik, eta bada esperantza, bada biztan dena, bada baikortasuna, eta behar da poziturri bat, eta jendetasunean sinesteko ere.
Bai, bai. Amets, minan, liburuak bidea egiten du, historia, Ibrahima Balderen historia hori zabaltzen da, ara, etxe batetik bestera, liburua prestatzen alda, ere, jende batzuak ez dute sobera maite irakurtzea, bat dira, batzu gutxiago irakurleak direnak, eta minan historia hori, lekukotasun hori, beste manera batez biziaraziko duzue, bada proiektu bat, Ander Lipusekin.
Bai, bada urte bat edo urte pare bat pixkat etorri zela proposamena eta landu dugu bien bitartean eta urtean beraz larrazkenean liburuak antzerki forma hartuko du eta antzerki gisan plazaratuko da beraz Arte Drama Konpainiak ari da lanketa hortan eta esternatuko da urtengo udazkenean eta orduan horra igira lanean eta forma emaiten eta pixkat batez ere zaintzen historioa unola kondatu ustut importantea baita historioa u historia gogorra eta gordina bortitza dena sakonean errespetuz ere kondatua izan dadin eta ez nola naika eta orduan ez beste persona baten min eta oinaze eta sufrikarioekin ez dugu espektakulo bat debaldetan egin behar dugu kontzientzia pizteko zerbait egin baina ere historio horren gibelean den persona familiak zinez errespetatuz da duintasun bat atxikiz orduan horra igira lan hortan oreka guzien atxikitzen entxeatzen eta bon, ikusiko zemaiten duen.
Ba, berriz aipatuko dugu, biztanda, Arte Drama, Ander Lipus, eta zurekin ere amets, eta minan liburua, ba, hemen, xaran, idazlen biltzaren zure maina, susa argitaletxearekin, diendea, etortzen da, zure gana, zer galdi iten dute?
Bai, egiaran urbiltzen dira, eta orduan behako bat botatzen dute ere, ez baita gure liburua bakarrik, badira susako beste liburuak, eta orduan interesatuak dira, eta eskual luzatzen dute, eta liburura eta batzutan sakelera ere interesatua dira eta jendeak ikusten dute erosten duela eta bon, gero galde egiten dizute, edo behar bada itzenio bat idazteko, edo gomendatzeko, bertze liburutak, eta zinez, goxo da harreman hori zaite ere, irakurleekin edo irakurtzeko gogoa eta ilusioa dutenekin eta orduan, bo, hor gira, eta harreman bat josten da ere azkenean.
Gai, ongi, mila eskar handi bat, ametsak zaiuz, gure estudio hortaik pasatu baitzira, xaria eskuratu duzu, beraz, idazlean biltzaguntan, Jean Duverdierekin batera, eta segizazu, hola, bai bertxotan ez duzu bertxularitza usten?
Ez, bizten dena, ez hori duten ene gogoa eta ene denbora nausiki hortan da, eta orduan hortan segitzen dut, eta gero, beste adar tipi batzuk ateratzen direlarik, bon, segitzen dugu, adar horietan entxeatuz ekilibrioa sobera galtzen.
Bo, untxada, okupatu azira, eta baduzu eitekorik, eta eskertzen zaitugu, zenta, ara, hainitze maiten diguzu, bai bertxotan, gogoetatzeko pistak, euskararekin ere itzederak, eta euskaraz mintzatzeko gogoa ere maiten diguzu, eta minan liburuarekin elkartasun, ara, partekatza handi bat ere Ibrahima Balderen historiarekin, minan liburu horrekin. Mila esker amets?
Mila esker zuei.
Eta ongi pasa idazleen biltzar untan hemen xaran berrogeita batgarren edizioa. Eta ez da bukatua egun osoan, etortzen alzarete, izanen dira egun osoan, bai irakurleak, baina nire idazle, argitaletxe, elkarte, marazkilariak ere ohoratuak dira urten, komikiak argitan emanak, eta beguk eginen dugu itzulinu bat mainurien artean, batzu joan dira bazkaltzera, baina gelitzen dira idazle batzu gurekin mintzatzeko. Entzunen dugu Sustraia taldea eta Kospeiak urdin Euskal Herri Irratian.
gorza guzue.
Sustraia eta kospeiak, aspaldiko kantua, bo sasoina, ez gira udako sasoinan kospeiak badira, diadanik bazko haste buruan, eta sustraia gogoan dugu beti eta gure misu eta gure Jean-Marc ere, utzi gaituzte baina ez ditugu ahanzten urdin Euskal Herri irratian. Eta hemen gira goxuan kalmatu da, pixkat, sarako gela handi untan berrogeita bat garen idazlen biltzara, ospatzen da, goizuntan jende hainitz izan da, egia erran, hor batzu joan dira bazkaltzera, batzu egoten dira kalakan, eta eta bada jende eguraldi ona, baldintza onak, sararat, etortzeko, eta egun goxo-goxoa pasatzeko, eta ahatsa arte, etortzen alda, orduan ez dudatu, eta hartu otoa, etortzeko sararat. Nik topatu dut eguzki urteaga. Egunon, eguzki?
Egunon.
Ara, zuzira erakasle Gasteizen. Zeiten duzu zuzen Gasteizen?
Soziologiako erakasle naiz.
Bai, eta hori aspalditika.
Bai, hori urte dira Gasteizen naizela eta...
Bai. Nik egia erran, dena erranen dut, aspalditik ezautzen zaitut eguzki, eta me beti danik ikerketa eta hori alako gauzak maitatu izan ditut zuzinez, gaztetik baduzu hori.
Bai, interesa izan dut beti politikari, historiari, kulturari loturiko gaiak lantzeko, eta gero aukera izan nuen ba, ikasketak egiteko soziologian, eta baita historian ere, eta gero nire ogibide bilakatu da, eta beraz, bokazioa da, zentzuportan.
Zinez, bokazioa eta ongi da, bokazio bat delaik, eta zinez bururaino jaten delaik bokazio honetan. Hori ez da egunero gertatzen ere?
Bai, xantza bat izan da, baina xantza bilatu bat ere bai.
Lana ere,
pixkat. Hori da. Ikerketak egitea suposatzen du, eremu ezberdinetan, eta luzaroan, zeren azken binean kemena eta voluntatea ere eskatzen du, interesa edukitzea zaparte. Baina argi da, xantza bat eta privilegio bat dela maite den horretan lan egitea.
Bai, eguzki urteaga, hemen zira zu ere, idazlean biltzaguntan, xaran, eta bi liburu ekarri ditutzu, liburu berri, larmatan argitaletxan plazaratu ditutzu, bat da inkesta soziolinguistiko bat euskarari buruz, zertan gira eguzki gaur egun.
Liburu horretan aztertu dut besteak beste konparatuz Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan zein zen euskararen egoera, ezagutzaren mailan, praktikari dagokionez, erabilerari dagokionez eta baita ere euskararekiko zerrenako jarrera dituzten pertsonak, aztertzea ze evoluzio izan duten azken 50 urteetan eta hor ikusten dira tendentzia oso interesgarri batzuk, adibidez, ikusten da denbora joan ala, naiz eta bia puntuak diferenteak izan lurralde ezberdinetan, alegia ezagutzaren mailan Euskal Autonomia Erkidegoan ezagutza gora egiten du, Nafarroa mantentzen da eta Ipar Euskal Herrian beheranzko joera bada, baina aldatu guztiz ere hiruetan ikusten da denbora joan ahala, geroz eta tarte handiago dela ezagutza eta erabileraren artean. Eta hori erronka bat da etorkizunari begira. Horrek baditu bi esplikazio, bata da norberaren inguru giroan aukera gutxiago badela euskara hitz egiteko hiztunen dentsitatea gutxitzen delako, eta bestea da euskararen ezagutza mailari dagokionez, zertxobait apaltzen ari dela. Eta orduan, herritarrak erosoago sentitzen dira espainolez edo frantsesez, nahiz eta euskara jakin. Eta orduan, obligatuak ez direlarik, alegia eskolan ez direlarik, erreskiago lerratzen direla espainolera edo frantsesera.
Nahi, horrek pentsarazten dit, duela guti ondarrun, uste dut, manifa bat antolatu zuten herritarrek, justuki, salatzeko, gazteak beti gaztelera, zari zirela, alta denak euskaldunak dira ondarrun edo gehienak, eta diendak kesu ziren, horren aintzinean, alako fenomeno berriak ere gertatzen dira Euskal Herrian.
Bai, eta justuki liburuan hor kapitulo bat dedikatzen diot Euskaraldiari. Zeren Euskaraldia da Europa mailan ekimen sozial bakarra, non ba, dimentsioa undian bi astez, ba, herritarrek aukera duten, hau bizi edo belarri prest figura hartuz Euskara erabiltzeko, eta ikusi da horrek albidetu duela praktikak aldatzea. Ez bakarrik momentuan bertan, bezik eta hortik sei hilabetera ere
epeluzean
ikusi da, naiz eta zertxobait apaldu den, mantentzen dela efektu hori. Eta orduan oso importante da, azken finean, praktikak ere sustatzea, zeren azken finean hizkuntza bat jakiten badugu, baina ez badugu erabiltzen, ba, hor arazo bat ukan dezakegu etorkizunari begira.
Bai, eguzki, beraz, inkesta soziolinguistiko untan, Ipar Euskal Herria ere aipatzen duzu, egia da, zenbakietan, porzentaian, ba, iztunen kopurua tipitzen da, gero egia da ere kanpotik dena initz sartu dela Ipar aldean, baina bada ere, behar ba, ilusio bada, baina iduritzen zaita, eta irratiarekin ikusten dut, badela gazte belaunali bat orain, ikastoletan, sail elebidunean, onditu direnak orain, lan munduan sartzen direnak eta horiek euskaldun. Eta gero eta gehiago euskararekin lan egiten dutela. Orduan, esperantza hortik izan daiteke?
Argi dena da, azken 30 urteetan ikastolak direla, irakaskuntza elebidun dela, eta horrek albidetu du, belaunaldi berrietan, ba, euskararen ezagutza eta menperakurtza zartxo baita onditu izana, eta orduan, pertsona horiek heldu bilakatzen direlarik, lan munduan sartzen dira, eta lan munduan ere euskara erabiltzeko aukera dute, irakaskuntzan, komunikabideetan, edo aisialdietan. Baina, une berean, erranduzun bezala, Ipar Euskal Herriak ezagutzen du evoluzio demografiko bat, non urtero, 3200 edo 3500 pertsona gehiago Ipar Euskal Herriera etortzen diren bizitzera, hoietariko gehientsuenak Frantziako beste eskualde batzuetatik heldu dira, eta gehienak helduak dira. Horrek nahi du, pertsona horiek ez direla eskola sistematik pasatuko. Eta orduan, erronka handi bat da, jakitea nola edo zer egiten den, ba, pertsona horiek euskalduntzeko. Eta horregatik, AEKA bezalako elkarteak izugarrizko garrantzia dute, zeren horiek dira tresna nagusienak, nahi. Ba, helduek ere euskara ikasi dezaten.
Nahi, eta dena den ikusten dugu Euskal Herriko parte desberdinetan euskararen ofizialtasunaren gaia ere bada, ara, Nafarroako parte batean ofiziala, baina ez denetan, gero Euskal
Autonomia
Erkidegoan ofiziala da, eta ara, erresa da, aski erresa euskara ikastea, hemen Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoan ez da ofiziala. Zera, estatutu desberdin horiek azken finean ere eragina dute?
Bai, evidentea da, Euskal Autonomia Erkidegoan, konstituzioan sartzen da, autonomia estatutuan sartzen da, legedi oso zabala bada, eta horrek babesa eta berme juridiko batzuk eskaintzen ditu, eta albidezen ditu, hizkuntza politika askoz ere handinaiagoak martxan ezartzea, eta horren efektuak agerikoak dira. Euskal Autonomia Erkidegoan, kalkulatzen da, 1900 da laroigarren amarkadaz geroztik, 3000 euskal hiztun gehiago sortu direla.
Nahi.
Eta horrek badu impacto bat. Nafarroan, randuzon bezala, zonen arabera oso diferentea da. Zona euskaldunean hizkuntza politika nahiko handinaiak martxan ezartzen dituzte, baina hegoaldean adibidez, askoz ere zailtasun gehiago dira. Eta gero, da, Ipar Euskal Herriaren kasua, non euskarak ez duen estatus ofizialik. Eta horrek suposatzen du, ba, hizkuntza politika bat martxan ezartzeko, ba, oso lotua dela momentuan eta tokian tokiko administrazio publikoak duen nahikeriarekin, eta hori aski fragila da, eta orduan nahi bada zinez euskarari benetako bultzada bat eman, ezinbestean marko juridiko bat eskaini behar zaio, eta ofizialtasuna modalitate ezberdinetan lortu beharko da nahi bada euskarari benetako bultzada bat eman.
Alta, 30 urteetan urrats batzu eginak izan dira Ipar Euskal Herrian, euskararen erakunde publikoa sortu da. Ara, badira seinale batzu, baina luzea da lan hori.
Bai, argi dena da, 80garren hamarkadaz geroztik, hor hizkuntza politika bat martxan jarri dela Ipar Euskal Herrian. Konparatzen badugu Frantziako gainontzeko eskualdeetan, Ipar Euskal Herriko hizkuntza politika da ondinaiena eta aurreratuena. Eta orduan aurrera pausoak eman dira, irakaskuntza mailan, aisialdietan, komunikabideetan ere bai, eta horrek bere fruituak eman ditu. Baina une berean ikusten dugu ere horrek gabeziak eta utxune batzuk ere badituela. Hala eta guztiz ere, 2000 amazazpiaz geroztik Euskal Elkargoa sortu da, eta sortu zenetik oso erabaki esanguratsuak hartu ditu hizkuntza politika mailan. Adibidez, eskumena bere gain hartu du. Adibidez, hizkuntza politika propio bat ere garatu du Euskaren erakunde publikoaren baitan ere, ba, herrien ordezkaritza hartu du, eta bere budjeta pasatu du, 1995-era, eta azkenik onartu du Euskara dela bertako hizkuntza propio. Beraz, aurrera pausoak eman dira, baina ikusten da oraindikan ere lehen aipatu ditugu arrazoi demografikoengatik, hor beste pauso bat eman behar dela.
Bai, orduan badalana, eta guk segituko dugu eguzki urteaga euskaraz mintzatzen, euskara zabaltzen eta ara erakusten ere hor girela eta anormala dela Euskal Herrian euskaraz mintzatzea. Horaitarazten dizkiguzu zure bi liburuen tituluak larmatan argitaletxan?
Orduan, liburu baten izenburua da Face à l'incertitude eta bigarrena da Etude sociolinguistique au Pays Basque.
Bon, eta hori toki guztietan atxemaiten da, toki on guztietan.
Hori da.
Toki on guztietan atxemaiten da. Mileska handi bat, eguzki urtagaz, erginen duzu, gero egonen zirapiskat diendeek imintzatzen, edo...
Ordu bitan liburuak orkestu behar ditut.
Bikain.
Eta gero aukera izanen dut, ba, irakurleekin eta diendeek imintzatzeko.
Ba, ontsa da. Guxu da, esaran, eh?
Bai, biziki.
Beti guxu da, hemen idazlen biltzaruntan. Mileska eguzki urtaga eta behongi pasa biltzaruntan.
Mileska hartzuei.
Izan ongi laizte garte eta guk musika piskaten zunen dugu Euskal Magazinan, Olatz Salvador eta Lokarriak.
Biliparrean banabil hegoan batean naizerean bestea gogoan inork ez dit galdetu mugan oraingoan nondikan heldu naizen edo nora noan ibili naiz munduan ene kantu maitez eta txalotu naute mira eder batez doatzu sentitu naiz nintzena izaitez eta ene herria hain gora ikustez ala itzuli nintzen pozik eta baiko baina barne barnean pozik eta baikor baina barne-barnean muga bat beti hor muga bat beti hor grina bat nuen eta betea dut dena agian ez osoki agian gehiena maite dut berritzea ene oroimena eskura izan ditut desio nuena zer edo nola izan ninteke gehiago zirkulua joan da gero zandiago gelditu naiz pentsatuz hemen ongi nago iritsia naiz uste baino aintzinago ala itzuli nintzen pozik eta baikor baina parte barnean pozik eta baikor baina parte barnean muga bat beti hor muga bat beti hor
Jonden igandean korrikantzen, jonden igandean sorti, korrikantzen gure handie dualde, Olatz Salvador entzunen dugu pixka bat berantago. Hor genuen handie dualde, mugabat beti hor.
Euskal Magazina, Sexilifoarekin.
Eta guk segitzen dugu goxoan Damien teknikariarekin promenatzen gira hemen Sarako gela handiuntan badira main hainitz argitaletxeekin hor kalmatu da pixka diendea duan baita taloen diatera edo bazkaltzera eta eunta ogoita amar bat idazle bilduak dira egun osoan hemen bihar izanen da egun profesionalen zat baina gaur publiko guziari idikia da eta arratseko zazpiak sortiak arte etortzen alda idikia da biltzara hemen txaran eta bada liburuetan denentzat eta gazteria ez da antzia biztanda hor naiz ikas argitaletxearen standean edo mainean zurekin Fred egunon?
Egunon etxekidit
bo ontsa zire ongi pasatzen?
Ongi, goxuan, beti goxuan hemen
zuek urte guziz ikas zentruarekin pedagogia zentruarekin etortzen zarete biltzarerat zuentzat itzordu nagusia da urtean zertan nagusia da?
Bai, aukera bada publiko zabala ukitzeko zuzenki, eta bon, batzu ezagun andana bat ere baditugu, ordon, haiekin kalakan aritzeko, eta bon, beti badira sorpresa unak.
Bai.
Aurrek ezagutzen dutzeko buruak, benen baditugu batzu, lan, bizik interesatuak direnak, bon, pesatzen adiez bat goizontan, dinda, erositio li buruak, gehodion da lagunen gana, eta berriz dindira, eta bon, beti...
Bai,
posigira olakoetan.
Bai, orduan, antolaketa bada, ere prestatzea, Sarako idazlen miltzara, main luze bat baduzue, eta liburuak prestatu behar dira, autatu behar dira, ezin duzue dena unatekari.
Bai, autatzen dugu, bon, piskate ezagunak diren aurliteraturako albumak, banan entzatzen dugu ere berdin elduen zat, egiten dugun metodoa, ikasbide, aekarekin egiten duguna, bosgarrena aurten atera dugu, eta ere zagatik ez historia mailan aurten berritasunen artean ere historia merizikaren mendea baginuen eta aur literaturan entzatzen dugu tipi-tipitatik banan ere berdin ama bost urte arte
nera behentzat ere bian artean baitira horiek urraundiak dira eta ez dira oraindik helduak
hori da, bakigu hor gazteek ez duten beste irakurtzen, baina mo, entzatzen dugu aientzat eskaintza izaitia, eskaintza zeit,
Bai. Erazu, Fred, diendearekin mintzatzen zarete, biztan da, biltzara hortarako ere antolatua da, berrogeita bat urtoietan, ze galdera egiten dute irakurleek edo ikas zentruari buruz?
Bo, irakurleek aurrentzat balima da usu adina, adinaren kontua da, ez? Euskaz, adin batentzat zer dugun, banan, bon, galdera denetarik bada, adibidez, hor, nintzaigu goizontan bat, ikasbide bati buruz, bazituen bizpailu galde biziki zehatzak, eta olakoetan plazerrekin errantzuten dugu.
Justuki, duela guti, eguzki urteagarekin euskararen egoera ipatzen genuen, eta justuki, aekak egiten duen lana biziki garrantzitsua dela, zuek ikasekin eta aekarekin batera liburu horiek ateratzen dituzue, dira ikasbide horiek, dira euskara ikasteko metodoak?
Bai, euskara ikasteko metodoa da. Egia erran batez ere aekan lantzeko, obeda beti irakasle batekin, baina batzu entzatzen dute enaletik ere ikastea, eta bada mamia.
Bai, liburu potxoloak dira,
Bai, potoloak usu berreun hori alde edo gehiago, eta bada parte bat gramatika, eta bon, bada berden guzia bai. Eta bai. Untxela handua da, Erran behar da, ere aikak frogatzen duela, probatzen duela urte batez, lan iten dugu aiekin, afan bada lan esakon bat horren gibelian,
Zinez, egokitua euskara ikasin nahi duten diende edi.
Hori da, geho badira ere grabaketak gunean, entzumenan lan zeko hori ere importantea da.
Entzutea belarriz izatea soinua.
Bai. Eta gero ere badira biez harriketen zuzenketak, ordoan bada parte bat gramatika importantea dena, eta azken hortan bada ere azpimarratuko nuke alde kulturala. Piskat ekonomia mailan, ez dakit eskoari buruz, badia gauza frango, musikari buruz, ere, adbestea maiz, eta lakoak.
Bon, untsa da, behara, bada diende, batzu joan dira bazkaltzen bezala, zuek ere pausatu bat egin duzue,
berda.
Eguna luza baita, hemen, baina biziki ongi pasatzen da, giro honean, beti hori plazera da.
Bai, plazera da, lasaia da, ez da Durangoko animaleko diende hori, baina bon, plazera iten du, eta bon, pista da. Urteekin, demorarekin ere, diendean izizagutzen dugu, eta beti plazera iten du, diendea berriz ikustia.
Ongi da, eta biltzara gaur dugu saran, baina ez baduzue posible gaur etortzea, izanen da beste liburu saloin bat ziburun, eldu den ekainaren, bostean, hori, bai, bostean uste dut. Bai, eta baltsan, bo, berriz aipatuko dugu, eta zehaztuko dugu data, hola gogoz erraiten baitizuet, orduan, hori da. Mieska handi bat, Fred?
Bai, zuei, eh?
Eta ongi pasa, ikas pedagogia zentru arekin zuek ustaritzen kokatuak zarete urtu soan.
Hori bera.
Mileska handi bat.
Milesker.
Eta ongi segi guk segituko dugu ba musikan Olatz Salvadorekin eta usaintzen dut talo zerbait joan enaiz ikustera. Ara, Olatz Salvador eta bai aldiuntan dugu gure kantua. Eta Olatz Salvador urdin Euskal Herri irratian.
Euskal Magazina, Cecilie Foarekin.
Eta da, egosuan gira hemen saran, idazleen biltzarean, eta biztanda, badira idazleak, liburuak, argitaletxeak, baina eguna luzta baita, behar dugu ongi pasatu. Eta maitane zuzira leku estrategiko batean, ze pasatzen da hemen maitane?
Hemen taloak egiten ditugu. Taloak egiten ditugu, kafia eta dutea.
Aha, eta hori goizetik, nola antolatu zizte?
Bai, goizetik, eta taloak egorditaik, eta jakasta ukan dute, ez da gehiago deus.
Ai, nahi genuen dian, guk talo bat Damianekin, baian...
Gaur, bosearekin garen zaizte behitz.
Ai, bo, atxemanen dugu zerbait. Ez gira goxe ziltzen segidan, jakintzazu. Errazu, xarako biltzaruntan, diendainitz goizuntatik?
Bai.
Niri iduritzen zait, zinez, badela diende. Zer nolako jende ikusi duzue, zer zerbitzatu duzue, gourmantak dira edo zer izan da?
Gourmantak, bi aldetako jendeak eta...
Bai? Bai. Nola antolatu zarete, piskat ostatu xoko hori atxikitzeko, zomat jende bada? Norziste hor, badira batzuk kutuak
hor? Bai, hor, lau txandak egiten ditugu, ikastorako gurasoak.
Bai? Olain ikastola?
Bai, oizen.
Ah, baduzu ezuek, dioko berri bat, xaran hastia, diokoa, pista diokoa.
Bai.
Sortu da, ipatu dugu dola guti, Joanes Garziarekin. Eta ikastolarekin urte guziz, elkartzen zarete hemen, biltzaren?
Bai, bai.
Zuen ardura da?
Bai.
Eta zu noiztik zira ikastolantan?
Niz ahenak amazazpi urte ditu, orduan, 2009-2009.
Orduan egin duzu biltzarainitz?
Bai, urteroen ez hemen izaten txandak egitzen ga.
Ha, bo, ontsada. Errazu, zure txanda bukatuta, zer eginen duzu gero hemen gaurko egunean?
Nik itzuri ino bat, eta...
Itzuli ino bat, liburu bai. Zerbait behar behar erosi, opariak iteko?
Oparia edo neskatik entzat, eta horretzat.
Ah, ontsada. Et, autatu, ikusi duzu bada auta?
Ba, enaizo eno ibilia. Ah, no.
Ikusiko duzu, bada auta, eta zakizu zer autatu. Zaila da, bo, zaki gero, budjeta mugatua baita. Eta ikusten dugu antolaketa biziki edera dela hemen biltzaruntan. Nor dira horiek kukutuak eraiten aldugu, beste burasuak nola deitzen dira?
An, oiana.
Adio. Tataluetan?
Bede izena antzia du.
Nola duzu izena?
Bertrand.
Fred. Tazu?
Miguel.
Aita semiak, baina ez dute nireki mintzatu nahi. Nahi zu mintzatu nireki, Miguel? Ez du nahi. Bo, talu zerbait galditzen zaio hortzen artean. Zerbait zen taluetan?
Txingaja, solomoa, gasna, txistoja, eta txokolatea.
Bon, eta kafia galditzen da hori bai?
Bai, kafia galditzen da.
Uf!
Eta kampan badi gara garranoak ere.
Ah, bon, guk badugu bidea iteko, ondoan, kaso eginen dugu. Untsa da, ben mileskar handi bat maitane?
Bai, deusetaz.
Eta ongisegi, olain ikastolarekin, eta hemen xarako biltza hontan, ongisegi ekipaguziarekin,
Orangoan
besteak mintzatuko dira?
Oixen.
Erran barko diezu?
Oixen.
Az beti, diende bera, untsa da. Mileskar maitane?
Adio, metxi.
Metxi, zuri. Eta, bebai, bukatuko da gure emankizuna, baina ez da bukatua gure berrogeita bat garren idazleen biltzara. Eta hemen, badira argazkilariak, badira argitaletxeak, eunta ogoita amar bat idazle, ilustratzaile, aurten komikiak ere badira. Orduan hori, pixkatzuekin, bizi dugu bihar Euskal Magazinan aipatuko dugu arte ofizio bat, Sabina Larrald gitarregilearen etxerat, joan engira. Ongi izan, eta laistar arte urdin irratean.